kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22:25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa bitootessa 7/2019 keessummeessituu keessan har'aa antuu jibee horaati.
Maastar pilaaniin Finfinnee kan bifa jijjiirratee nuti deebi'u jira jedhaniitti godin Oromiyaa fuula hedduu keessatti namni hiriira bahu jira babal xoolee soraalaa keessa daa'imtuu biyyaa santi.
Ijaarsa manneenii waliinii Finfinnee ka sooraan amma jedhe ilaalchisuun mormii geggeessamaa jiru irratti gabaasa qindaa'e akkasumas ibsa mootummaan naannoo Amaaraa baaseef deebii mootummaan naannoo Tigraay ilaalchisee oduudhaa booda gabaasa qabnaa qophiin fayyaas keessummaa dubbisee qaba gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf soora.
Kalee asitti Oromiyaa fuula hedduutti uummati maastar pilaaniin kaanii bifa jijjiirratee nuti deebi'u jira jedheetiin hiriiratti jira. Hiriirri kun eegee bulchiinsi Finfinnee kondomiiniyeemiin yookaan ammoo manneen kumkurnii hedduu carraan namaaf kennuuf jedhee kalee hojii jalqabee asitti ba'an. Bulchiinsi magaal Finfinnee ammoo qonnaan bultoota lafirraa buqqa'anii kondomiiniyeemiin carraa kanaan aduun taatinoo carraa malee kennamaafii jedheetiin dubbate. Hiriirri kun haga guddaan Finfinneen seenaaf seeralleen ta'oromootii jedha oduun duubatti dachaan. Harri Somaalee Moqaadishootti namshanii olitti bombii makiina irraa tokkaateen dhumate sagalee olitti mammadaa'e. Fulaan namni itti hobbaa'e tun waajjirri pirezidaantii biyyi suni irraayyuu xiqqoon fagaata. Fulaan namni itti fixan kun mana nyaata bulchootii mootummaatii fi warri biyyi bulchuu fi namni hedduun itti gaafatamtoota waraanaatii fi namni hedduun keessa sagaleenya sooratu. Al-Shabaabitti tanaaf itti gaafatan fudhate waraan mootummaa jafindhee jedheetiin mirkaneeffate Al-Shabaab oduu baaseen. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Manaajer duul filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaduri Paul Manafoort balleessaa hedduutti murane. Waan itti muran keessa gibir mootummaa baasuu diduu fi horii baankii itti dhoofate kaan ammoo hiyyeessuuf fakkeessee horii baankii miliffatee jedhanii waan hedduun himatan. Namni kun gaaf duul filannoo pirezidaantummaa barkuma 2016 keessa pirezidaant Doonaald Tiraampiif hojjechaa ture manaajer filannoo ta'eetiin. Yoo balleessatti muraan nam kana ganna 19 haga ganna 24 hidhuufa danda'an. Paul Manafoort ji'uu mudhuuf keessa ganna 70 guuta warri seeraanis qarqaaramoo nam ganna 70 keessa jiru kana ganna 24 yookaan ganna 19 itti muruun aada malee jedheetiin akka irraa diqqeessaniif gaafachuu jira. Tana malee gatii doolaarii 50,000 haga miliyoona 24 itti muran. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Muu Jaan-in waldhaba Kooriyaa Kaabaatiif kan Yuunaayitid Isteet faluuf itti jira. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaatiif pirezidaantiin Ameerikaa dhiyoo tanaayyuu Veetnaam magaalaa Hanooyitti kora ta'aniitiin aduu ooma irratti waliin galanii gargar galan. Moon kun jara kana waltiyaameetiin ammallee mari'achiisuuf furfoo jira. Ameerikaan akka Kooriyaan Kaabaa nukleer waraanisii diqqeeffatte yookaan ammoo balleessite qarqaarsa addunyaa argatti feete. Kooriyaan Kaabaa ammoo akka itti diqqeessaniif akka itti balleessan irratti Ameerikaan waliin galle. Biyyi lamaaniyyuu biyya nukleer hamaamtuu qabaachuun beekamu yoo hedduu talumaa wal doorsisanillee. Akka horii lafaa jedhutti jaribadaan tokko Afgaanistaan Kaabul keessatti gumii dorgommii filannootiif walitti baate keessatti mortoora gad lakkisee nama hedduu miidhe. Jari dorgomsuun keessa jiru keessa tokko pirezidaantii biyyi kaduri Hamid Karzaayi fa'a itti gaafatamaa guddaa Afgaanistaan Abdullaa Abdullaa fa'a. Yoo Abdullaan dubbachuuf waltajjiitti ol ba'e mortaar jidduu buusan. Jari kun akka amma jedhutti itti gaafatamtoota paartii yayyaba. Hizbi Wahaabit Islaamimmaa gana 24 eessuuf yaayyabachuuf yookaan ammoo ulfeessuuf achumaan duul dorgommii filannootiif walitti dhuuf yoo akka xiqqaate namtokko ijjeessanii 16 mammadaa'e. Addunyaan bor guyyaa hawwanii ulfeeffatte dhaabbileen mootummaa dhaabbileen dhuunfaatiif artistoota addunyaalleen guyyaa dubartoota kana ulfeessuuf furfoo jiran. Guyyaan hawwanii kun addunyaa keessaa gana 100 asitti akkanum ulfeessuutti jiran akka qooda hawwan addunyaa keessaa qaban jabeenni isaaniitiif dhiphuuf bal'inni isaanii dabaleetiin waan hedduun isaan ulfeessuu danda'an yookaan isaan yaadatan tolchuuf guyyaa kana ulfeessuu jiranii bor jalbultiin isiiti Happy Mother's Day jenne oduun immoo qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ijaar samanneeni walini finfinnee kaleessa carraan itti baheen wal qabatee mormiin naannoo oromiyaa akka haroatti eegale har'as bakka garaagaraatti dhagahamaa oolee jira. Mormitoonnis maastar pilaaniin akka haraatti uummata oromoo irratti eegalame haa dhaabatu jedhan. Bulchiinsi magaalaa finfinnee gamasaan qonnaan bultoonni buqqaan manneen kana keessaa carraa malee carraan akka kennamuuf dubbatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii daangaa Oromiyaa keessa seenee siniin ijaaree siniin jira jedhame raabsuudhaaf yeroo carraa baasuudhaaf ibsa baaseerraa kaasee siniin mormiin naannoo Oromiyaa akka haaraatitti eegale kaleessarraa kaasee hadhallee itti oolee siniin jira. Mormii kanaan godinoota garaagaraa kanneen akka Shaashamannee, Shaambuu, Jimma, Awwadaay, Adaabbaa, Baalee Roobii fi kanneen biraa irratti hawaasni bal'inaan bahuudhaan maastar pilaanii dhooksaadhaan akka haaraatti nurratti geggeeffamaatiin hin jiru ni falmanna jechuudhaan mormii dhageessisaniitiin hin jiru. Mormitoonni hiriira bahan gaafii dhiheessanii jiru.
Kaayoon kaleessallee wanni baree kana uumee jijjiirama uumeetiin uummata Oromoo gabbaasee waa'ee lafaa kanaa mastara filaaniidha. Har'as ammootu bifa jijjiiratanii kaleessa ilmaan keenya inni Oromoo guddaa xiqqaan dhiiga isaa jiisee itti dhumee itti du'ee kun amachiisuu riphaniitiin achii kaanii har'as ammoo itti mana ijaaree qotee bura Oromoo buqqisanii. Isa bakka jireenya isaa qabsiisanii waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee horiin isaa dhaabatee keessaa landhumee isa jiru nama biraa fidaniitiin nama 1,051 isa qubsiisan Oromoon hin jirti moo hin jirti waan jedhamutti kan nu baasee gachiin Oromoo nuti hin lollaa hinduuna kan itti badhaafamu kan itti argatu kan itti jiraatu kan biraati. Kanaafuu iyyuu nu ammallee kaayoon deemna sabaaf sabalamoota biraallee dhibuu miti mirgi Oromticha akka nu eegamu kana barbaannu tokko du'ee tokko nyaataa. Tokko buqqisee ammoo jireenya isaa balleessee kadhattuu ta'ee hundumaafatee karaa gubbaa kadhataa kuula isa qubsiisan kana wanni hiriira nu baasinu.
Maal gaafattan maal akkasinii godhan barbaadan?
Wanni nu gaafannu Finfinneen ta'a Oromooti. Eenyuun nu mariisseennu Finfinneen ta'a Oromooti. Seennee waan mari'annu qabnu kun biraa handhuura keenya lafee keenya Finfinneen ta'a Oromooti takka. Lamu qotee bulaan buqqa'ee bakka isaatti taateebu.
Keessattuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gochaa Finfinneedhaan yeroo dheeraa irra raawwataatiniin ture ammallee irra deebi'e kana akka ibsarratti kennanillee mootummaa naannoo Oromiyaaf gaafii dhiheessanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa maal hojjechaa jiraa? Maaliif lafa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee seeneeti lafa uummata Oromoo irratti ijaarame ijaarsa seeraan ala kalaqa xaafoo hin diigsisa? Lafa Oromiyaa irratti ijaarame isa biraa maaliif hin diigsisne? Maali rakkoon Oromiyaa maaliif as bahee ibsa hin kennin? Lafa Oromoon aangoo irratti qabu lafa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti aangoo qabu irratti lafa kana ka dur uummanni irratti dhumee ijaarsa seeraan ala dhaabate sana akkamitti adda aangoo kaniin dhufee hiruu danda'e ka jedhu irratti hiriirri bahamee jechu.
Dhimma kanaan wal qabateetiin guyyaa har'aa ibsa kan baase Adde Bilisummaa Oromoo tokkoomee jalqabumayyuu dhimmi Finfinnee seeraan bu'uuraan. Waa'ee dantaa addaa jedhamu sirrii ta'uu dhabuusaa Finfinneen kan Oromoo guutummaa abbummaan illee mirkanaahu akka qabu irratti ibsisaa akeekeetiin hin jira. Kanaan walqabatee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan dubbatan dursaan dhimma alaa dhaabichaa Dr. Nuuroo Daddafoo dhimmoonni kanaan dura Finfinnee irratti turan ilaalamu akka qaban ammallee taanaaniin haalli ijaarsa manneenii seera kan cabseedha jedhan.
Kondimeenii seeraan ala ijaarame kaagartee jurisdikshinii isaatii ala ijaarame ni qooda jedhee kalee wanni dubbatu. Dhugamatti waan nama gaddisiisuuti tokkoffa ilmaan Oromoo dhiigaan hambisan akka waan haarawaatitti deebisanii fiduun dogoggora guddaadha. Dogoggora seeraati maal jennaan biyyattiin tun akka jedhamutti biyya federaalizimii bulti eega jedhame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mootummaa Oromiyaa keessa seenee lafa jurisdikshinii mootummaa Oromiyaa keessa jiru irratti lafa ijaaru mana qoodu. Seeraanillee agartee waan fudhatama hin qabne illegal.
Sagantaa carraa baasuu guyyaa kaleessaa irratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiner Taakkala Uumaa manneen ijaaraman kanneen booda aarsaan qonnaan bultootaa hedduu jiraachuu isaa kaasaniitiin hin jiru. Haaluma kanaan wal qabatee haala qonnaan bultoonni rakkina isaanii itti bahuu danda'anii fi mana argachuu danda'an irratti illee bulchiinsi isaanii murteessuu isaanii illee kan kaasan.
Dhimaan bagaaraa sirrii
misoomni fayyadamummaa walii irratti yoo hin xiyyeeffatin inni tokko kan miidhamu inni kaan biraa kanarraa fayyadamu ta'a. Keessattuu hojii akka kanaatiif lafa qonnaa isaanii kan gadi lakkisanii fi rakkoo hawaas diinagdeetiif kan saaxilaman qonnaan bultoonni kenna dhibeen keessan dhibee kenna akka ta'e beeka. Ijaarsa biyyaa seena qabeessaa fi ariifachiisaa ta'aatiin jiru kana keessatti mootummaan keessan ilmaan keessaniin geggeeffamu kanneen aarsaa kaffaltan hundaaf yoomiyyuu caala isin keessuudhaaf qophii ta'uusaa akka beektan barbaada. Kanumaan walqabatee qonnaan bultootaa fi ilmaan qonnaan bultootaa qoodiinsi manaa kuni carraa malee akka isaanii kennamuuf kaabinee bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi boordiidhaan murtaa'eetiniin jira.
Bazii Zuuriyaa laarsuu addaruunyoochi makatamaachiin astaadhaan kaabineennaa babeetuun.
Dhimma gaafii guddaa kaaseetiniin. Daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti manneen kun ijaaramaniitiin jiran jechuudhaan dubbiin gaafatamaatiin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa kana kaabineen isaa mari'achuu dubbatamaatiin oolee jira. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniifillee guyyaa har'aa eegamaa oolee garuu hanga yeroo sagantaan kun qindaa'etti ibsi bahameetiin kennamee hin jiru. Baanaaniin guyyaa borii qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Mata duree taanutti dabarraa manni maree naannoo Amaaraa marsaa shanaffaa waggoota hojii arfaffaaf gumiisaa 12ffaa kaleessa jalqabee jira. Gumiin sun kaleessa cufataan mariyaataa akka ture yoo ta'u gara galgalaatti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo sana obbo Asammaa Hinyaasiras ibsa kennaniiru. Gumiin sun turtii isaa kaleessaan haala nageenya naannoo sanaa laalchisee gabaasa isaaf dhiyaate dhaggeeffate erga gamaaggamee booda murtii cimaa dabarsuusaa itti gaafatamaan waajjirichaa dubbataniiru. Keessumaa yeroo ammaa uummata Amaaraaf Tigraay gidduu kan ture hariiroo gaarii hammeessuudhaan waraanaaf tuttuqqaa raawwataa kanneen jiran hoogganni naannoo Tigraay gocha isaaniirraa akka of qusatan manni maree sun yaadachiiseera jedhan.
በሁለቱ ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር አንዳንድ አካላት እያደረጉ ያሉት ድርጊት
uummata lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf qaamoliin tokko tokko gochi isaan raawwataa jiran mana maree Amaaraan fudhatama akka hin qabaatiin gamaaggameera. Gama kanaan hoogganni naannoo Tigraay biraa dadammaqsu waraanaa qophee waraanaa guddaa gara naannolee daangaa Amaaraatti loltoota kuusuuf adeemsi dubbii tuqachuu hatattamaan akka dhaabatu gochi isaanii kanarraas akka of qusatan manni maree kun cimsee yaadachiisa. Waraanarraa bu'aan argamu tokkollee waan hin jiraatiniif ba'iin lolaa badiisaa ba'iin lolaa mancaasuudha. Seenaadhumaan qaamni waraanarraa bu'aa argatu hin jiru. Seenaawwan keenya waraanaarraa wanti nuti buufan hin jiru jedhan. Manni maree sun ibsa kaleessa baaseen keessumaa naannoo daangaa Amaaraaf Tigraayirraa waraanni kuufaman ka jiruuf gama hooggana naannoo Tigraayin dubbiin tuqatamaa jiru jedhame gama laaleen ejjennoo mootummaa naannoo gaafachuuf gara waajjira kominikeeshinii Tigraayitti bilbilus itti milkoofnee jette Asteer Misgaanaa'u. Gama biraan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo Tigraay ibsa baaseen har'as boris ajandaan keenya ijoon nagaa dimokiraasiif misoomaa jedheera. Manni maree Amaaraa ibsa kenneen uummata Tigraayiif mootummaan naannoo waraana geggeessaa jiraniif dadammaqinsa gochaa jiran irraa akka of qusatu ka jedhu ergaa akeekkachiisa of keessaa qabu raabseera jedha ibsi kun. Ibsichi akka jedhutti haa ta'u malee uummata Tigraayiif mootummaan isaa balaa waraanni fidu waan hubataniif ajandaan isaanii ijoon nagaa buusu dimokiraasii babal'isuuf bulchiinsa gaarii mirkaneessuu akkasumas gama maraan martinuu kan irraa fayyadamu misooma saffisuuf hojjetaa jira jedha. Uummati Tigraay mootummaa dargii kan waggoota 17 kuffisuu keessatti obboleessa isaa akka ta'e uummata Amaaraa cina hiriiruudhaan wareegama kaffaleera. Kanaaf uummatiif mootummaan naannoo Tigraay kaayyoo uummata qabsaa'aniif qabatanii fuula duratti tarkaanfachuu malee obboleessa akka ta'e uummata Amaaraa irratti sababaa huuruu qawwee garagalchuuf tokkollee hin qabu jedha ibsichi. Shiftoota dabalatee farreen nageenyaaf misoomaa sabaa himaalee adda addaa fayyadamuudhaan waggoota sadan darban boqonnaa malee dadammaqiinsaaf tuttuqqaa waraanaa oofuu bira darbanii daangaa Tigraayirra naanna'aa turaniiru jedha. Walumaagala uummati Tigraayiif mootummaan naannoo humnooti fincilan bira kan ittiin darbu lolli jechuuta daangaa darbuyyuu waraanni eenyuufiyyuu akka hin fayyadne bareechanii waan beekaniif obsaan eeguu filataniiru. Ibsi kun itti fufuudhaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kan isaan fedhan ummanni Amaaraaf Tigraay nageenyi isaanii eegame misooma argamerraa akka hirmaatanii fi heerri biyya keenyaa kabajame olaantummaan seenaa mirkanaa'e sirni dimokiraasii cimee akka itti fufu arguu akka fedhan beekamaadha jedha. Kanaaf manni maree Amaaraa gumiisaa shanaffaa laalchisuun mootummaa naannoo Tigraayiif uummata isaarratti murtii ni dabarse jedhan uummata lamaaniifuu kan hin fayyadne waan ta'eef keessa deebi'ee akka xiinxalu mootummaaniif uummati naannoo Tigraay waamicha dabarsaniiru jechuudhaan ibsichi yaada isaa xumureera. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaaf itti ceena. Qindeessaa muuziqaaf weellisaa Dinqisaa Dabalaa walleessaaf hedduu galateeffan. Qophii fayyaa. Ogeessota eegumsa fayyaa gosa adda addaa kan of keessaa qabu waldaan aksiyoona fayyaa waliif jedhu Oromia keessatti tajaajila eegumsa fayyaa uummataan ga'uu irratti kan hojjetu ta'u hojii geggeessa akka ta'an obbo Warqinaa Guddisaa ibsanii jiru. Yoom hundeeffame amma sadarkaa maalirra jira? Obbo Warqinaan deebii qabu jaallannee taasofsiise.
Waldaa kun kan dhaabbate bara 2016 kan akka Awurooppaatti. Kaayyoon waldaan kun dhaabbatee fi inni guddaan fayyaa saba keenyaa, fayyaa uummata keenyaa eeguudhaa fi gama biraatiin akka biyya keenyaatti tajaajila fayyaa faana wal qabatee qo'annaa guddaatu gaggeeffamee hanqinoota baay'eetu turanii hanqinoota kana hir'isuudhaaf inni jalqabaa. Waannaa gaggeeffame kana keessatti tajaajila fayyaa faana wal qabatee uummanni keenya fayyaa irratti olmoosti tajaajila gaa argachaa kan jirre irra geenye jirra. Isa kana furuudhaaf akka Oromiyaatti hospitaalonni ga'aan hin jiranii, ogeessonni fayyaa ga'aan hin jiranii, meeshaa yaala fayyaa ga'aan hin jiru, bakka laaboraatoorii qorannaa ga'aan hin jiru. Kanaaf guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetu yoo ta'u, heektaroota shanan fayyaa irra jiran, farmaasii, kolleejjii fayyaa, kilinikaal seektarii wal'aansaa irratti, meeshaa yaala fayyaa irratti isaan kana giddu gala hidhatee seektara shan karoora baafatee guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetudha jechaadha.
Eessa faatti hojjetaa jirtu?
Hoggaanonni Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii Finfinnee dabalatee Naqqamtee, Shaashamannee, Jimmaa, Awwadaay, Bulee Horaa, Nageellee, Dambidoolloo, Najjoo, guutummaa Oromiyaa irratti hospitaala gara 12 kan ijaaramu, riteelarii farmaasiin, farmaasiin afurtam, gurunaalee Oromiyaa hunda keessatti gama biraatiin immoo bakka laaboraatoorii qorannaa yookiin meejingii yaa'u seentariin magaalota gurguddoo Oromiyaa bakka shanitti kolleejjiin saayinsii fayyaa. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa magaalota 10 akka banamu kana karoora baasannee olmos magaalaa gurguddaa Oromiyaa irratti kilinikaalii magaalota xiqqoo keessatti diyaangoo seentarii fi miidiyaan kilinikoota garaagaraa akka ban bareejii heelbii kennuu haala dandeenyuun guutummaa Oromiyaa irratti karoora baasannee kan jirruu fi irratti hojjechaa kan jirrudha. Yeroo ammaa kanatti seektaroota shanan irratti iyyuu hojii keessa galee jirra. Kolleejjii baruu barsiisuu bara dhufuu bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baruu barsiisuu kan jalqabnu ta'a. Amma kolleejjii sadi Finfinnee jirra.
Eessatti?
Naqqamtee Kiyaamer kolleejji kan jedhamu Finfinnee irra. Kanaan dura barsiisaa kan ture Fayyaa irratti. Jimma irratti Kiyaamer kolleejji kan jedhamu Finfinnee jirra. Gimbii kan jiru Weestarn Istaar kolleejji kan ture Finfinnee jirra. Amma kolleejjii saayinsii fayyaa walii ta'a jechaadha. Kolleejjota sadii meeshaa guutuu faana kanaan dura barsiisaa kan ture Finfinnee jirra. Bara dhufu baruu barsiisuu hin eegallaa jechaadha.
Faarmaasii jechuun bakka irraa qoricha bitatan jechuu gama sanaan amma hojjettan.
Faarmaasota 40 banna jennee karoora qabannee jirra riteelarii. Amma gara faarmaasiin jaa hojiirra jira. Faarmaasii sadii hojiitti galuuf jira. Tokko immoo hojiitti gala. Raabsaa qorichaa yookiin immoo wooltelarii yookiin immoo diraag oromeedisiin distiriibuutarii immoo qidaamee dhufanii bitiifnu ta'a jecha raabsaa qorichaa.
Eessatti?
Finfinneetti naannoo Paasaa yookiin naannoo Seenti Pool naannoo Paawuloos hojii keessa jira inni itti dhiibnama qidaamee isaanii itti dhiibna. Egaa faarmaasii dabalatee meeshaa yaala fayyaa distiriibuutariidha naannoo Ashawaa Meedaatti wooltelarii guddaa qabna kan biyya keessaa raabsaa guddaa qabna inni qidaamee fi sanbata dhufu kan itti dhiibnu ta'a.
Dawaalee yookiin qoricha kana biyya alaatii gara keessaatti kan galchan namoota qabdu?
Dhaabbattoonni biyya keessa galchanii jiru. Yeroo ammaatti aktuaalii irraa binnaa garuu ofuma keenyaayyuu impoortarii laayisensii piroosas gochaa jirra. Ulaagaalee hundumaa xumurree jirra. Egaa chaalenjiin jiru haardi kaarensii faana wal qabate chaalenjii guddaa qabna. Kanarratti namni nu gargaarudha nutti dhiyaate hin jiru. Agammaatti karaa biyya alaa namoonni faana hojjechuu barbaadan akkamitti? Akka doolaara argachuu dandeenyu isa kana baay'ee yaadaa jirra. Ammaaf garuu warrumaa biyya keessa poortu godhan irratti finnee raabsaa jirra jechaadha.
Tarii dhaggeeffatoonni keenya maalidha jechuu danda'u? Waliif kunni akka aksiyoonaatti hojjetamoo ogeessota bobbaasee hojjetamoo attamitti hojjeta?
Waliif aksiyoona gurguree jirra. Guutummaadhuma addunyaatti namoota fedha qabaniif ammas gurguramaa jira gabaarratti. As keessatti baay'ee atraaksan goonii ogeessota fayyaati. Yeroo ammaa kanatti namoota 7,000 ol aksiyoona keenya bitanii jiru. Isaan kana keessaa 60% kan ta'an ogeessota fayyaati jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin hojii barbaadamu hunduma irratti kanaan duras waldaan aksiyoona fayyaa waliif ogeessota qabu ramadee yeroo uummanni naannoo uumaan irraa buqqa'u ammarreessa qeeraa kaam dhaqee wal'aansa gaarii kennuu danda'eera ogeessa qabuun gurmii ogeessaa baay'ee qabna. Olmoo saga danda'ametti ogeessota fayyaa kan ta'an dhalattoota Oromoo kan ta'an hundi isaanii ወልዳ ከነፊሳ አክሲዮን ፍታታኒ አባታቤን አባታከናታኒ አሃንክ ነው ተፈያፋን ወልቀበታን ውቱ ኦሮሚያ ከተጅ ትኩሱ አከደንደኝ ፍፋከናቲን ኦጀቻ ካንጅሩዳ ይሮ ነሞኒ የንሻንጉድራ ቢቃኒ ተከፍመት ኦሪቻቲ ኦቤት ተፈያ ከረፍነት ይባ ሱዳን ደርጋር ተፈያ ውስማን ጉትቲ ወደኔ ድራ ካራከምኒ ዩጎስስታኤ ኩልኩልናርስታኤ ኑትሪሽን ኢዳንስታኤ ተራዳዳ ወንስጅራን ጉትቲ አለጅራ ከካናቲን ከነጆቱ አካክሱናው ተው ፐርሰንት ይባ ቢዝነስ ይረች ሁንዳይ አፈሪ ኮንታይን አንክኖ ከጃጅላ ውጭራፊ ካንዱራ ኮማ ቤክራሙ ማኒኬኛ ኤሮፓ ይረኮና ደታይሮ ሙዳቲ ዳበኒ ለጣፈተ ፈየረት ይገርጋሩ እንቱሬ አመት ጉቱሚቲ ካንዱራ ሾቱ ሪቻርድ ሲነሞና ከትክኒ ዳማን አበኒ ድረቃፈተ ከራደጋቲ ኔንቲሽኒ ቀባቴ ገርጋራ እንትበ ካና ካኑመ ተውሮሞ ጄቻዳ ኡማኖ ሮሞ ሼሪ ኢ አክሲዮና ቢሱዳን ራምፖን ዱማ ከደፋዲኛ ኡዱን ካራ ቁአት ወቀቢተ በሄ ከማ ኢግደንዲቲን ቡአራ አረሙ አቦቲ አክሲዮና ቺሩዳን ዳው ካራ ተጋድላ ተጋድላ ኩሲ ከኒው ከደንደው ቢፋከናቲን ኡማተ ቲዱ ገለ ጉዴ ካታ በደረጃ
ደምሰ ከነ ከሰቲ ረክኒስ ሙዳቴ ማይን
ሀገማት ራፖ ጉዳ ከንጂጄን ንጅሩ ገሩ ካሮርኒ ቲቀበኔ ካነ ባዬ በላራ ባዬ ጉዳራ አጃጅሮስን አማ ስትሜት ኬሳ ከንፋርማሲ ከክሊኒካል ሴክተሪ ንጅራ ከንኮሌጂ ሳይንስ ፈያግራ ከንዲያግን ሴንተሪ ጅራ ሴክተረሻን ቀምነዋን ጠይቲ አንከነጉት ማንጉቱ ከሮሬሮ ቴራፒ የሮገባባ ጀኔ ባፈኔ አጋውስ ባለጉት ጉዳ ፍረነመ በኒት ነመ ዋርሻ ቆርቻ በኒት ገማ ላብራቶሪ ላብራቶሪ ጉዳ ማጋለታ ኦሮሚያ ኬሳ ሀጋ በኒት ኮሌጅ ተቆርጥታ ሀገት የችሪት በስረን ካሮሪ ከኔሮ ጤና ተነቀበኔ ድራ ይተከናፊ ባጀትን ቋታኔ ቪዚቢሊቲን ስቴዲን ዝቱማውር ማራት ቋታኔ ባጀን ይበርባች ገደኔ አካ ማለከ ኢትዮጵያ ገረቢሉን ተገል ፕሮጀክቲን ኩኒ ከናፊ ጉርማንዱቲ ኢልማን ኦሮሞ ባጥሚያር ጀራን ሄርማች ኔ ፕሮጀክቲ ካና ገለማዮ ገኘ ገማፋያቲን ገመጨራ ሆጂ ሁሉንቲን ገራዋትን ገማ ኢኮኖሚክን ዲጂታል ሲስተም አከናኖ ገኛት ጂጂራማ ጉዳፍ ዲ ዳንዳ ጀነት ፈከናት ደነ ሼሪን ኤክሶን ናገርባንን ጂጂራማ እንጂ ገጫራ ኦን ቻሌንጅ ኬኛ ተሰጥታራ ካናራን ካናፌ አገረንዳመት ዋይ ወሊሽ ለምን ባየን ለአጫጋሪ ካቡ ሐዋታ ግድገለት ሬሆጀታ ቻሌንጂ አገነጀደም እንታሙ አለኝ ገኛን ጉዳን ካዮ ኬኛ ገልማንገው ዳፊ አከከሮራባ ከኔ ካኔ ውበታርክ ፈናን ምድረጃ አገደንዴኝ አገፊዱ ቀብኑ ያንጂዱ አደንስከኝ ከረሮ ወካሽን እንባፋኔ እዚ ወካሽን ከይሰጥ አገደንዴኝ ወርክሾፕ ሪቻቶ ኩመተከና አራቡም እስካሉታ ጉዳ ናና ኢንተርኔት እስካልባ የጉዳ ተደርካ ሳይገድ ወልስ ኮንፈረንስ ስፔሻሊስት ኢን ቲቺንግ ሆስፒታል ከንግሪ እስካል ጉዳ ጆሊንክ የሜዲካል ረስሌ ባየን እንግራኔ ነመን ባየን እንግሪ ጆሊንክ ሳፍ ለማና ተስ ለኮስታኒ ሙራታኒ ካን ተርፈኒ ዩኒቨርሲቲ ከነኒ ሜዲካል ላብራቶሪ ካና ተከነበርቲሶ ከከምዘን እናን መንከኛ ባላዳ ዋንታይ ተራከኒኒ ሶሉሽንኒ ጂኦግራፊካል ሳይዲኒ ባላዋንታይ ሰጋጂ ለፈያ ጋሃተ ከኒራ አካ ደብዮቾን ካይት ባዮቲ ጋር ቻሮልኪንዲ ካና ተከነብ ይመናማት በርቲብኔ ቡሱዳ ሜዲካል ስኩል ግዳ ሳይንስ ኮሌጅ ግዳ አባጭቃ አክሲዮን በድናን ኩርኩሬ ኮዲጌታ ገብካ ለጀነጀራ ካራከናዋ አንክሊኒ ጂ አካዳሚ ጂ 1.2 ሙደተኒ ካሮረቴኒ ፍቶሽዲበት አክሳ አንጅራኒ ካናራን ካናቴ 1 ባይን ጋሪዳ ካናፋካተቻ
ማሪ ካና ቶርቤት ሙራ ኦቦርቅና ጉዲሳ ሄዱ ገለቴፈን
ታው ዶር ገበብ የሰለች ማከለ አሲት ሮሚያ ፍለ ሄዱት ማቲ ማስተር ፕላኒን ፍንፍኔ በፍጅጅራተን ትዴዱ ጅራ ጅሬትን ሄሪራት ጅርሄሬ ሁነጊ ቡልቺንስ ፍንፍኔ ኮንዶሚኒየሚ ኩምኩርኝ ሄዱ ጨራምብያ ከኑ ፍ ሙርቴሴን ዱብ አርሶማሌ መቃዲሾቲ ናሚሻኒ ኦሊት ቦምቢ ማኺና ራቶኮሳኒን ዱማቴ ሰጋሊ ኦሊት መመዳይ ማናጀሪ ዱል ፍለኖ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከዱሪ ፖል ማንፎርት በለሳ ትሙራኒ ኦበለሳ ታን ትሙራን ገን ኩራኒ ሰጋሊ አግዲደም ያፉሪ ሂዳሙ ደንዳ President in Korea Kaaba Moon Jae-in walda Korea Kaaba tif United States falu fitijira President in Korea Kaaba tif President in America Armandrat wan nuclear rat Marianne Marines kun komarrat walingal matanu du hakam
qopi kenya kanar akanu man tumurra qopi boriyo litdebena nagat bula amasagenta afana marat tifuf